Her i eftermiddagstimerne kommer der efterhånden nedbør de fleste steder, mest som regn, men i de østlige egne også som slud eller tøsne. Vi får mellem 1 og 5 graders varme, og i aften og i nat så klarer det igen op fra nordvest. Ikke flere nyheder fra mig i denne omgang. Nu får du anden time i selskab med Cordua og Steno.
Så er vi i gang med anden time af Cordua og Steno.
Og jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Menneskesyn, Torben. Det ja. Ord, det optræder ofte i de politiske debatter, som det ultimative argument for at mistænkeliggøre modparten.
Ja, og det skal vi diskutere i en hel time nu med det konservative byrådsmedlem, klummeskribent i Jyllandsposten, Mie Harder. Velkommen til dig. Og så med Bettina Post, formand for de danske socialrådgivere. Men lige inden vi giver jer ordet, så skal vi lige kridte banen op, og det vil du godt gøre, Korte. Men jeg synes alligevel også, at vi skal... Der er nemlig en lytter, der skrev ind her til debat til den, vi lige har haft, og det er nemlig Jan Havgård, der skriver, kan det slet ikke tænkes af grund til, at Danmark endnu ikke er gået af helvede til, at netop velfærdsstaten... Fordi vi stadigvæk betaler skat og afgifter, og fordi vi alle sammen virkelig får noget for pengene, sundhed, undervisning, understøttelse, almennyttige boliger, alle skuldrene bærer, det er sgu da fantastisk. Hilsen Jan.
Det var en varm omfavnelse af velfærdsstaten fra Jan Havgård.
Krammer fra den halvfærøske bror til den halvfærøske Jan Havgård.
Tingemanden Jan Havgård. Jamen tak for det, Jan. Men nu skal vi snakke om menneskesyn, og vi har været i arkivet og kigget på sådan nogle, bare et par eksempler, som vi lige vil trække op her. Altså for eksempel socialministeren Karen Hækkerup i Kristeligt Dagblad den 8. november i fjor, som, hvor der er et interview, det handler om fixerum, og der slår hun på i interviewet, at der er en meget stor ideologisk forskel på den nuværende og den tidligere regering. Og der siger hun, vi har et andet menneskesyn. Den tidligere regering var for eksempel imod at lave fixerum af ideologiske årsager. Nu skal jeg ikke trætte lytterne med hele indlægget, men det er bare et eksempel på, at vi har et særligt menneskesyn, som er godt underforstået. Et andet eksempel, det er også en meget synlig skribent, der hedder Eva Selsing, som blandt andet skriver i Børsen. Her har hun skrevet i Berlingske Tidende den nytårsdag i år om det radikale menneskesyn. Hvad sker der med de radikales menneskesyn? Og det er meget aktuelt i øvrigt. Det, hun angriber, det er den radikale sundhedsordfører Camille Hersum, der dengang var på banen med et nyt forslag om at begrænse tobaksrygning. Siden har hun jo helt vel afskaffet det.
Ja, i hvert fald, sådan. Men det har vi ligesom været inde på.
Og der var jeg Selsings pointe. Hvilket menneskesyn ligger til grund for formynderiet? Altså igen, det er et forkert, anderledes, dårligt menneskesyn.
Og altså, jeg kan ikke forestille mig, at der ikke er en del lyttere, som også sidder med et menneskesyn. Og så derfor er alle lyttere naturligvis velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side, Cordua
og Steno,
hvis I vil blande jer i debatten. Men lige inden, at vi går til Bettina Post og Mie Harder her, så skal vi lige høre lidt, hvad kommentator på Berlingske Tidende Mads Kastrup siger om menneskesyn.
Politikere og debattører inddrager menneskesyn i debatter, fordi at det er en nemmere måde, det er en moralsk måde at tale om politik på. Og det er også en mulighed for at demonisere sine modstandere. Centrum venstre typisk, så anklager man liberale typisk eller borgerlige for at være onde mennesker, fordi de ikke har nok empati og medfølelse med for eksempel udsatte. Mens liberale, de siger, I er jo endnu dårligere og endnu ondere mennesker, end vi er. Fordi prøv at se, hvad I gør. I tager folks liv fra dem. I tager deres ansvar for eget liv fra dem. Og efterlader dem i en tilstand, hvor de ikke kan andet end sutte bryst på moder stat. Og er det ikke meget værre og mere ondt og et ringere menneskesyn, end det vi har?
Bettina Post, vi har jo selvfølgelig også let lidt efter, hvad du har udtalt i den offentlige debat. Ikke? Og der er ikke sådan decideret noget, der går på menneskesyn. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad er det så for et menneskesyn, du har, når du udtaler? Er der nogen, jeg ikke kan holde ud, så er det personerne bag Cepos, den liberale tænketank. De er bare bad company. Deres holdninger er skræmmende. Jeg kan simpelthen få det fysisk dårligt af at høre på dem. Ikke engang beskæftigelsesministeren kan få mig op og ringe, som de kan.
Og det var den daværende, skal vi lige sige.
Ja, men altså, ja, det er Claus Hjort, ikke? men hvad er det for et menneskesyn, du har, der får dig til at sige sådan noget?
Det har ikke noget med mit menneskesyn at gøre. Det har noget at gøre med de meget bastante udmeldinger, der kommer fra den her liberalistiske tænketank, hvor jeg jo har været i debat med Martin Aarup adskillige gange, og senest for ikke så længe siden på P1 Morgen, hvor vi havde en rimelig heftig debat, hvor det går op for mig, at han har jo sandheden. Altså jeg oplever ham som missionær, der ved, hvad sandheden er om socialt udsatte og kontanthjælpsmodtageres motivation til at have lyst til at arbejde, og at det er det, at de ikke har et økonomisk incitament, det er det, der gør, at de hænger fast i kontanthjælpen. Og det gik meget klart op for mig lige der. Den der citat, du havde, det er jo fra et portræt, der blev lavet af mig for den gang, jeg blev valgt som formand, tror jeg. Ja. Men det har ikke ændret sig. Altså, jeg synes, det bliver værre og værre, fordi det er den, når man møder missionærer i debatten, så forsvinder jo dialogen. Altså, så er det jo nogen, der er ude på at overbevise om, at de har ret. Og så går jeg død i diskussionen, når jeg møder en debattør, som kun er ude på at overbevise mig om, at jeg tager fejl. Og ikke er interesseret i at høre, hvad jeg har af input til debatten, hvilke nuancer jeg måtte have, hvilke synspunkter og hvilket menneskesyn jeg har. Jeg vil godt anfægte det der med, om det ene eller det andet menneskesyn er ondt. Jeg tænker, der er forskellige menneskesyn, og de mødes jo i debat. Men om det ene er ondt, og det andet er godt, det vil jeg godt tage afstand fra.
Det kommer vi jo nok til at tale en del mere om, hvad det der menneskesyn er, fordi det er et meget mærkeligt luftigt begreb at bruge. Mia Harder,
du, hvilke menneskesyn har du?
Det var godt nok et svært sted at starte. Altså, mit formål i den her debat er egentlig ikke sådan at definere menneskesyn. Eller, altså, i virkeligheden så er det ikke et begreb, jeg har lyst til at bruge i debatten. Jeg synes ofte, det bliver brugt lidt som en måde at afspore en debat på. Altså, når folk griber til menneskesyn, så er det ofte, fordi de har løbet tør for rigtige argumenter i virkeligheden. Ikke? Og så hører man det ofte også i en sammenhæng, hvor det bliver brugt til at demonisere nogen. Man bruger det til at spekulere i deres motiver.
Men du møder det vel?
Jamen, det gør jeg. Altså, jeg skrev for et par uger siden en klumme i JP, som har fået noget omtale.
Det må man sige.
Hvor jeg blandt andet fremhævede nogle eksempler på, hvad jeg er blevet kaldt, og andre borgerlige kvinder er blevet kaldt i en offentlig debat. Altså, der var for eksempel Elisabeth Møller Jensen, der er formand for
Kvinfo.
Direktør for Kvinfo, en offentlig finansieret institution under Kulturministeriet.
Der ja, det vil sige, jeg synes jo begrovligt, at man siger, det er en statsfinansieret kamporganisation for kvindelige anliggender.
Så nu vil jeg ikke sætte det sådan, nu vil jeg ikke sige det sådan, men når nu du siger det, så ja. Som på sin Facebook-profil skrev efter et møde, hvor vi var uenige, at jeg kan ikke forestille mig, at Mie Harder nogensinde har løftet en finger for nogen. Altså sådan en personlig sådan lidt udhængning, hvor man ikke går efter argumentet, men man går efter personen bag, som man så prøver at udstille, som på en eller anden måde være et dårligt menneske. Jeg hørte lidt det samme fra Dorte Toft, blandt andet, som skrev, at alle os unge borgerlige kvinder, vi lever i vores helt egen overklasseboble, langt, langt væk fra den økonomiske virkelighed, som de fleste kvinder står i, som erhvervslivet står i, og som Danmark står i. Senere har hun så trukket en lille smule i land og så skrevet et svar til mit indlæg i JP, hvor hun skrev, at i virkeligheden gælder tankegangen hos visse kvinder, og jeg citerer her, kvinder, der har eget ved og vel og totale valgfrihed for øje, også når det ikke for samfundet hænger sammen.
Altså, jeg kan jo som mand ikke lade være med, når jeg følger lidt med i kvindelige debatter, at lægge mærke til, at det, man jo snakker tonen i debatten, den er ikke bare enormt grov og nærmest perfid, men den er jo direkte bøvet, og der må man sige, at der er kvinderne virkelig kommet godt med. Altså, jeg synes også, man skal nævne Elisabeth Møller Jensen, for dem, der ikke måske lige ved, det var hende, der i debatten omkring Jørgen Leths bog, Det uperfekte menneske, antydede på skrift, at hun faktisk ønskede, at hans prostatakræft ville gøre det af med ham, så han ikke længere kunne forgribe sig på de kokkepiger, han havde indkaldt.
Det var meget nuanceret.
Det må man jo sige, er jo en debatkultur, hvor man siger, jamen, så, hun har så ikke direkte nævnt ordet menneskesyn. Men altså, nu har vi været inde på, altså Bettina Post, altså er det ikke et ord, som simpelthen må lægges væk i de der debatter? Fordi er det ikke rigtigt, som Mie Harder siger, at det bliver brugt, når man hiver menneskesyns ordet frem i en debat, så er det, når man er løbet tør for saglige argumenter?
Ja, det kan jeg i hvert fald høre, det I sådan forfølger.
Ja.
Det er jeg altså ikke så sikker på. Altså, jeg synes, der hvor det bliver usagligt, det er jo, når man bruger det til at slå nogle andre i hovedet med. Altså, jeg synes godt, man kan diskutere menneskesyn, for vi har forskelligt menneskesyn, som tit kan hægtes op på vores politiske observans. Og det synes jeg da er helt okay. Hvorfor skulle vi ikke kunne snakke om det? Det, der er galt, det er jo, når vi begynder at gå efter manden, og det bliver altid underligt og usmageligt, synes jeg, når man begynder at slynge om sig med forestillinger om, hvad andre mennesker ved og tænker og forstår. Så og jeg skal ikke sige mig helt fri for også at komme til det en gang imellem, fordi når man er engageret i debatten, så kan man blive ramt på det, altså fordi ellers gad man nok ikke rigtigt at deltage i debatten, hvis ikke det var fordi det var noget, der betød noget for en. Men jeg synes godt, man kan diskutere menneskesyn uden at behøve at slå hinanden.
Men så vil sige, så har du et menneskesyn, som du godt relativt kort kan gøre rede for her. Fordi Mie Harder sagde, at hun ville ikke.
Ja,
altså, så vil jeg godt høre, hvad er det, du mener med menneskesyn?
Ja, altså nu er det jo ikke mig, der har bragt begrebet på banen, og jeg har ikke været hjemme og slå op, hvad den sådan konkrete betydning af ordet er, hvis man skulle slå det op i Wikipedia, eller hvad ved jeg. Men jeg tænker, at ens menneskesyn hænger sammen med ens solidaritetsfølelse, ens tolerance i forhold til andre mennesker. Og der er forskellige grader af det. Ens forståelse for andre menneskers motiver og gøren og laden, altså det er det, der er sådan runder menneskesynet. Og der har vi forskellige tolerance, forskellige grader af solidaritet over for forskellige grupperinger af mennesker. Der er nogen, hvor grænsen går ved nazister eller pædofile eller sådan noget. Der stopper rummeligheden og solidariteten. Der er andre, som synes, at dem skal vi også kunne rumme og forstå og have. Altså, så er der nogen, der for eksempel er vældig intolerant over for dem, som hænger lang tid fast i ledighed, for så at tage sådan en anden gruppe, som I lige har diskuteret. Altså, hvor der er en eller anden forestilling om, at det er almindeligt dovenskab og det der homo økonomikus, der styrer, at de har regnet ud for længe siden. Det kan ikke betale sig at lave noget, så det er vi heldige. Altså, og sådan ser jeg ikke på de mennesker, fordi jeg har et andet syn på, hvad det er, der gør, man havner der, og en anden forståelse for, at det kan ske. Altså, ja.
Mie Harder?
Altså, det synes jeg egentlig er en lidt sjov måde at definere menneskesyn på, fordi nu falder du tilbage igen i den her kliché om, at menneskesyn, det er i virkeligheden sådan en skala, hvor man måler noget godt og noget dårligt på. Altså enten er man meget tolerant, eller også er man lidt tolerant.
Jeg siger
enten
ikke, om det er godt eller dårligt at være det ene eller andet.
Jeg afbrød ikke dejligt før. Eller også så har man, jamen, du talte om tolerance, var et af de parametre, forståelse, empati på en eller anden måde ligger lidt beslægtet med.
Solidaritet. Og
det synes jeg er solidaritet, kom du selv ind på. Og det er ofte den måde, det bliver brugt i debatten på, som i virkeligheden en parameter for, hvor godt et menneske er man. Og når man gør det og definerer sig selv på den måde, så siger man jo samtidig implicit, at dem, der ikke deler det menneskesyn eller ikke er enige med dig, de må så være dårlige mennesker, der er mindre tolerante, der er mindre solidariske, der ønsker det mindre godt for de svageste i samfundet osv. Det er meget ofte det, der ligger implicit. Jeg synes egentlig, hvis man skal tale om menneskesyn på en måde, der giver mening, så skal man gøre det mere konkret, altså så skal vi mere ned i substansen. Og der tror jeg, der er den forskel ofte på i sådan borgerlige og venstrefløjen, at man på den borgerlige fløj har en tendens til, eller jeg ser i hvert fald mennesker som nogen, der grundlæggende er selvstændige, og som ønsker at have indflydelse på deres eget liv, og som er i stand til det, og som bør overlades meget stor frihed til at påvirke deres eget liv, hvor man på venstrefløjen i højere grad har en tendens til at i hvert fald behandle borgere som nogen, der er uselvstændige, eller som på en eller anden måde skal hjælpes, og som skal, der skal vedtages lov om, hvor de må ryge, og hvor meget de må ryge, og hvad de må spise, og man skal på en eller anden måde pådute dem og tvinge dem til at leve på den måde, som de kloge mennesker inde på Christiansborg eller rundt omkring andre steder mener er bedst. Og det mener jeg er et ret stort sådan forskel på menneskesyn i to fløje. Altså, jeg prøver at lade være med at bruge begrebet selv, fordi jeg synes, det sådan har en tendens til, at det er blevet lidt slidt, og det afsporer lidt debatten. Men hvis man skal tale om menneskesyn på en måde, der giver mening, så må det være ved at gå ned i den der substans, der ligger bag, og ikke bare ved at tale om floskler som tolerance og forståelse.
Jeg synes ikke, at det er floskler. Jeg synes, det er vældig vigtige begreber. Altså, og jeg er ikke enig med dig i, at jeg får sagt, at dermed er mit menneskesyn bedre end dit, hvis vi ikke er enige om, at det er det, det rummer. Jeg synes, det bliver en spændende diskussion, fordi det viser, at vi ser forskelligt på verden. Jeg synes ikke, der behøver at ligge sådan en, du er god, og jeg er ond ting i det, eller jeg er inderligt naiv og synes, at alle mennesker skal hjælpes og have alle mulige regler for, hvordan vi kan hjælpe dem til at leve nogle liv, som kan være i orden. Altså, det er jo, nej, jeg synes, det er det, vi skudt ved siden af i forhold til en substantiel diskussion, som godt kan rumme, at vi ikke ser ens på verden. Fordi det er jo i virkeligheden nok det, det handler om. Vi ser ikke ens på verden. Og men, det synes jeg da, der skal være plads til.
Men nu for igen at tage fat i de begreber, du selv tog ind, altså forståelse og solidaritet og tolerance for eksempel, siger jo i sig selv ikke særlig meget. Altså, vi kan jo godt begge to være fulde af empati og forståelse og tolerance og ønske det bedste for vores medmennesker, men have fuldstændig forskellige syn på, hvordan man indretter et samfund, der bedst hjælper andre. Så på en eller anden måde ved at måle det på mit menneskesyn, altså at det handler om forståelse eller tolerance, når man, det er en måde at implicit skyde sine modstandere i skoene, at de så nok ikke har så meget forståelse og tolerance, fordi de ikke så deler de politikker eller konkrete ønsker for samfundet, som du og andre måske har.
Jamen altså, jeg kan da bidrage med, altså jeg har da, og specielt da jeg var ung, oplevet det, at hvis man stemte på SF og var i et miljø, hvor de fleste stemte på VS, altså, så var jeg allerede på vej ud i en eller anden form for fascistoid kurs, som havde et forkert menneskesyn, fordi jeg ikke længere gik ind for en voldelig omvæltning. Og man så på den måde kan mærke, at det at have en begyndende politisk vandring, altså a la Karl Jespersens og Ralf Pietelkovs, der, så er man onde mennesker, fordi man bliver fanget ind af ondskaben, fordi at når man går ind for, når man begynder at se på individets frihed, så betyder det, at individets frihed betyder egen grådighed på andres bekostning. Sådan får man den fordom, at man bliver mødt med fra den røde side, ikke? Og hvis man overhovedet bare antyder, at nogen som helst vil lave nogle begrænsninger for, hvordan banker skulle tage sig eller et eller andet, altså, så får man også at vide fra den blå side, at man er komplet idiot. Ikke? At det er et meget ufrugtbart terræn, det der med, hvor ligger ondskaben. Men det er så åbenbart det, som gør det, som Mads Kastrup, synes jeg, meget rigtigt siger, at det gør det nemmere at diskutere politik, altså uden substans. Mm. Og det bliver på det der, og så bruger man det der med, hvem er onde. Fordi det er, hvordan kommer man væk fra det? Altså fordi, når du ret utilsløret formulerer din afsky over for Cepos, så er det ligesom meget, det er en kultur, du ikke bryder dig om.
Altså, nu skal jeg jo holde fast i, at det, du læser højt fra der, det er et portræt af mig, hvor jeg har blevet spurgt om nogle ting der. Det er jo ikke et debatindlæg, jeg har lavet. Nej. Jeg vil aldrig skrive sådan i et debatindlæg.
Nej.
Men, og jeg kan jo sige, jeg ved ikke helt, hvor I har placeret mig på den politiske skala. Jeg er jo formand for en partipolitisk uafhængig fagforening. Jeg er ikke medlem af noget politisk parti. Klaas Kastholm har på et tidspunkt erklæret, at jeg måtte ligge til venstre for Enhedslisten med de synspunkter, jeg havde.
Det er jo også helt vildt, ikke?
Da vi så havde, ja, det må man, så må jeg være meget, meget god, ikke? Sige færdigt. Så da vi havde debatten om efterlønnen og tilbagetrækningsreformen, hvor jeg formaster mig til at sige, det må vi da kunne diskutere. At vi må kunne smide alle de her bolde op i luften og ikke bare sige, som blandt andet Henrik Sass sagde, at det blev over hans liv, vi overhovedet kunne tale om det. Så blev jeg fløjen placeret helt ud til højre. Og jeg vil bare holde fast i, det lige præcis på det spørgsmål, du stiller. Hvordan kommer vi ud over det der med menneskesyn og ondskab? Ja, det er selvfølgelig ved at holde os til substansen. Lad os da diskutere politikken, i stedet for at diskutere alt muligt andet. Og jeg synes godt, at politik også kan rumme diskussion af menneskesynet. Men vi skal holde fast i substansen, for det er den, der er interessant. Det der kasten rundt med edderforbandelser og mudder i debatten. Man kan sige, Folketinget har lige blevet udnævnt til at være en børnehave, fordi det er det, der foregår. Det er politisk drilleri, det hele. De glemmer helt, at de er faktisk valgt til at diskutere substans og finde gode løsninger. Det synes jeg er katastrofalt. Lad os nu komme tilbage til substansen.
Jeg vil lige ved at eksplodere nysgerrighed om, hvad du stemte på sidst.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Vi har hemmelig afstemning. Vil du afsløre det her?
Nej,
vi har næsten ikke nogen lytter.
men jeg vil sige, at det er nok nyt for mig, hvis nogen mente, at du var ude på højrefløjen, Bettina Post. Det kunne nok komme som en overraskelse for de fleste. Altså, hvor det præcis stemmer, det synes jeg skal være... Du er meget aktiv i den socialpolitiske debat, ja. Naturligvis. Det, er jo, det forstår alle. Men det er vel ikke forkert, at du som oftest har været mest enig med den siddende regering og de partier, der ligger sådan til venstre for midten. Det vil fair at sige, er det ikke det?
Jo, det er fair at sige.
Nu bringer du selv spørgsmålet på banen, så nu ja. Sidder jeg lige op.
Jo, det tror jeg godt, man kan sige, at det har jeg været. Og det, som er mit udgangspunkt, det er jo... min viden om socialpolitik i praksis. Jeg har været socialrådgiver i 25 år snart. Jeg har praktiseret mit fag i 17 år. Jeg har været, og man må sige, det socialt, og ikke mindst det beskæftigelsespolitiske fagområde, er nogle af de mest turbulente områder politisk. Der er hele tiden nye idéer til, hvordan man skal have nye paragrafer, nye bestemmelser, nye forestillinger om, hvad det er, der skal flytte mennesker fra en situation, der er knap så fantastisk til en, der er lidt bedre. Og der har jeg mange gange oplevet en politisk debat, det er faktisk derfor, jeg gik ind i det der med at være formand for min fagforening, en politisk debat, som er totalt afsondret fra viden om, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre, når vi arbejder med dem, som er meget langt væk fra vinduet eller så, altså langt ude i kontanthjælp, sociale problemer. Der er en altså forestillingen om, fra den forrige beskæftigelsesminister om, at de skal bare have et job, de her mennesker, så forsvinder deres problemer. Derfor laver vi et beskæftigelsessystem, hvor vi kun snakker job, beskæftigelse, rådighed og ikke noget som helst andet. Det er i mine øjne helt skudt ved siden af skiven i forhold til, at vi har at gøre med mennesker, som slås med flere problemer, end de fleste kan fatte, at nogen kan gå og bære på.
Så var der noget af vejen med hans menneskesyn? Det mener du så ikke? Du er bare politisk uenig med ham?
Jeg er politisk uenig i, at det var vejen frem. Altså, han har jo i den grad...
Og det er Claus Hjort Frederiksen, vi
snakker om. Ja, min gamle ven, som gjorde det til en dyd i øvrigt ikke at møde mig. Altså, det synes jeg jo også, så mister vi da også pludselig substans her. Ikke? Fordi hvad handler det så om? Hvorfor ville han ikke have en diskussion med mig? Hvorfor skulle det foregå i dagbladenes debatspalter? Altså, jeg synes, jeg har indimellem været skide frustreret over den socialpolitiske debat, netop fordi den er blevet til mudderkastning, og substansen indimellem flyver, fordi man hellere vil til... Altså, jeg er blevet svinet til i radioen af Inger Støjberg, fordi jeg har... forsøgte at argumentere imod noget af det, som hun ville, og så løb hun tør for argumenter, og så blev det til, at Bettina Post maler sig også altid op i et hjørne, og kan slet ikke være konstruktiv og finde på noget at være.
Men hvis hun nu oplever, at du er fastlåst i dine synspunkter, så er det vel fair nok indvinding?
Ikke hvis jeg, så længe, og det gjorde jeg, mener jeg i hvert fald selv, og det er også det, som min omgivelse fortæller mig, hvis jeg holder fast i argumenterne, hvorfor det er, jeg siger, som jeg siger, så må man jo møde mig med modargumenter, i stedet for at møde mig med, du er også bare dum. Altså, det er der,
det
bliver...
Jamen, det sagde hun jo ikke. Vel?
Det gjorde hun, det var tæt på. Det var tæt på.
Jeg tænker egentlig bare, når jeg hører det her, at man skal også passe på ikke selv så karikere sine modstanders synspunkter, ja, hvis man gerne vil forfægte den position, du har her med, at det handler om substans. Fordi at når du siger, at de borgerlige, og i det her tilfælde Claus Hjort Frederiksen, også bare mener, at man skal give folk et job, og så forsvinder alle deres problemer, altså det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han faktisk mener. Man kan jo godt have en anden politik, end du har, uden at man dermed fuldstændig negligerer, at der kan være meget komplekse sociale problemer, der ikke bare forsvinder ved det ene og det andet. Men alle de her sociale tiltag og det her projektmageri, vi ser rundt omkring, viser jo heller ikke altid de resultater, som man kunne ønske sig. Så jeg tror, den gælder begge veje. Ikke? Altså, det er jo også en karikatur ofte, at de borgerlige, de er bare ligeglade. De vil bare piske og tvinge folk ud i arbejde, og så tror de naivt, at alting bliver bedre. Det genkender jeg ikke.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi har formanden for Dansk Socialrådgiverforening, tror jeg faktisk, hedder rigtigt, Bettina Post i studiet, og rådmand og hvad hedder det, kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, fordi konservativ, vi har der i studiet til en debat om menneskesyn i den politiske debat. Kan man tillade sig at pådute folk et særligt anderledes menneskesyn? Er det en fair måde at debattere på? Har du en kommentar eller noget spørgsmål, så ring på 20 24 7 24 7. Eller
skriv på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Og det er der en, der har gjort.
Okay, der er en, der har skrevet noget. Er det om menneskesynet?
Nej, det er det ikke. Det er til mig. Det er en kommentar til Mie Harder fra en Niels Gren, som skriver, Hej Mie, hvis din teori om de borgerlige ikke vil regulere individet, hvordan forklarer du så alle love og regulativer, som VK indførte, også med de konservative som bannerfører? Værsgo Mie.
Ja, men det kan jeg meget let forklare. Jeg synes ikke, VK-regeringen førte borgerlig politik overhovedet. Og hvis man følger en lille smule med i, hvad jeg har skrevet rundt omkring, så kommer det ikke som nogen overraskelse, at jeg har det synspunkt. Så det synes jeg egentlig er ret simpelt.
Så du er fritstillet borgerlig?
Ja, sådan i et eller andet omfang, ja. Altså, man, der må være plads
det
til, at
man som, kan det være lidt. Det lyder som Torbens forhold til det radikale venstre efter i dag.
Ja, men altså, vi må tilbage til det her med menneskesynet, og der synes jeg lige, vi skal høre en klip, fordi at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, han ved om nogen, hvad det vil sige at tilhøre de onde, og er blevet beskyldt for at være ond. Og han har også en kommentar til det der med menneskesyn. Den synes jeg lige, vi skal høre, inden vi går videre med Mie Harder og Bettina Post. Den kommer her.
Menneskesyn er jo et fuldstændig latterligt begreb, som sådan er opfundet til lejligheden. Altså, hvor de sådan specielt pådutter folk som mig et bestemt menneskesyn. Jeg aner ikke, hvad det betyder. Det er et ord uden betydning for mig. Altså, man vil gerne dele folk op i gode og onde, og det synes jeg, at man skal overlade til vor herre på dommens dag. Der er ikke nogen, der kan sætte klister sådan noget på. Vi arbejder politisk og har nogle politiske mål, men hvordan vi har det med vores sjælesorg og vores forhold til andre mennesker og vores tro og vores øvrige sådan egenskaber, det synes jeg, de skal blande sig udenom.
Bettina Post, altså når vi nu snakker vi skal ikke til at snakke om indvandrerpolitik, vi snakker om det i 10 år, vi er næsten alle sammen ved at gå helt døde ved at snakke om det. Det er faktisk noget af det, jeg er så glad for, at vi har fået en ny regering, det er, at det er ligesom om, det slet ikke er noget problem mere, fordi nu snakker vi ikke om det mere.
Lagt ministeriet, så.
Ja, ja, og det var jo en nem måde at løse det på.
Hvorfor vi ikke tænkte på det noget?
Men mens at det, der har afløst den der heftige indvandrerdebat, det er jo faktisk virkelig debatten om altså socialpolitik.
Ja.
Det har ikke været i fokus i 10 år.
Nej,
ja, ikke noget, der overhovedet kan nærme sig det, altså værdipolitikken omkring indvandring. Ikke? Og jeg er da ikke i tvivl om, at når jeg sådan tænker, hvis jeg skal knalde alle mine fordomme om Claus Hjort Frederiksen af, så er jeg også godt, jeg kan godt se, at jeg tror heller ikke, at hans, måske ikke hans menneskesyn, men i hvert fald hans fokus er måske ikke sådan på hverdagen hos en person med et mangesidigt misbrug og fuldstændig ude i sovsen. Det har han ikke stor forstand på. Men er det ikke noget, at det, hvis vi skal diskutere det og finde løsninger på, hvad man gør ved det? Fordi jeg mener, der er blevet oparbejdet et kæmpemæssigt socialt problem, som ikke nødvendigvis handler om kroner og ører. Mm. Men hvis man skal løse det, så skal man også kunne diskutere og så sige, at disse mennesker er ude i sovsen.
Ja.
Og det ligesom, og så må Mie Harder også, og det, på den der side sige, altså vi bliver nødt til at snakke, der er simpelthen en klump her, vi kan ikke gøre noget ved det. De kommer aldrig i arbejde, de kommer ikke nogen vejen. Og så kan man sige, hvad er det så for et menneskesyn, man skal tilbyde sig at sige, men altså, der vil Claus Hjort Frederiksen jo sige, at det vil jo være lavet dem i stikken, ikke at sige til dem, I skal, altså Mette Frederiksen bliver også ved med hele tiden at kæfte op om, at alle disse mennesker, de skal ind på arbejdsmarkedet, fordi det er den eneste måde, man kan få et godt liv på. Og du, som sidder med det kendskab, du har til socialpolitik og mig har, ved vi egentlig godt alle sammen, at disse mennesker kommer aldrig nogensinde ind på arbejdsmarkedet. Og så lad os starte der.
Ja, altså, jeg bliver nødt til at sige, man siger, der er 756.545, eller hvor meget det er, ikke? Det er, at politikken kører sådan en hel serie om de her. Og der er fanden til forskel på dem.
Ja, ja.
Altså, der er jo nogle af dem, der er førtidspensionister af mange forskellige ulykkelige årsager. Og så er der nogen, som vi sagtens kan give en hjælp, hvis vi er en lille smule tålmodige. Og hvis vi gider at hjælpe dem i øjenhøjde, gider at snakke med dem om, hvad det er, de tror, der kan hjælpe dem ud af døgnet. Det er ikke så længe siden, at Aarhus Kommune fandt på at lave mikrolån, jeg tror til 12, af nogle langvarige kontanthjælpsmodtagere. Så viser det sig, hold da op, så kan de starte en lille virksomhed, og pludselig så sker der noget helt andet. Vi har haft en politik, som har været meget fokuseret på, at der skulle være rådighed og ikke noget snyderi, og ingen skulle ligge derhjemme, og vi skulle holde øje med, og der skulle være økonomisk sanktion. Jeg vil også sige, i forhold til det der med menneskesynet, så har vi i hvert fald haft en regering, som i meget stor udstrækning har sagt, Det skal kunne betale sig at arbejde. Det har vi hørt til hudløshed også.
Det skal
har
det vel?
Det skal det, og det skal det også, og det kan det også til hver en tid. For hvis man ikke gider lave noget, så får man ingen penge, hvis ellers der var et job til en. Men det, og så har man talt om de her økonomiske incitamenter. Altså, at det er det, der driver mennesker. At, og hvis vi så tager pengene fra dem, når ikke de gider lave noget, så gider de godt. Og så kommer de til at gå den anden vej. Og det er jo ekstremt forsimplet, at det skulle være det, der altså, skal få mennesker, som hænger fast i sovsen, som Torben siger, også i den grad, at hvis vi siger til dem, at hvis ikke I kommer op af sovsen, så tager vi jeres penge, og så kommer de op af sovsen. Det er jo ikke det, der får dem ud af sovsen. Det er noget helt, helt andet, og langt mere eftertænksomt og målrettet og individuelt tilrettet, der skal til.
Altså, det er klart, at der er en gruppe borgere i samfundet, som har det rigtig, rigtig svært og har mange problemer, men jeg tror heller ikke helt, man kan forfægte det synspunkt, at økonomiske incitamenter ingenting betyder. Altså, hvis man ser på velfærdsstatens udvikling de sidste 40-50 år, så i takt med, at der er kommet flere og flere sociale ydelser og flere ordninger, man kan komme ind i, så er der også kommet et større og større antal mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet. Hvordan skal man forklare det, hvis ikke man også anerkender, at der sker en eller anden form for effekt af, at vi har det her velfærdssamfund og faktisk parkerer nogle mennesker, der ellers ville være i stand til at forsørge sig selv. Altså hvis man ser på antallet af alkoholikere og sådan nogle ting, så er det i dag i hvert fald mit indtryk, at det er steget i takt med velfærdsstatens udvikling, fordi at det i højere grad kan lade sig gøre, altså at leve på en eller anden måde uden at have et arbejde, og man kan vedligeholde sit misbrug, hvor at hvis man ikke kunne være på kontanthjælp eller kunne de her ting, så ville man i højere grad, som det var tilfældet før i tiden, være tvunget til at have et arbejde.
Vi har en lytter igennem, Stig Jeppesen i Sorø. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt, ja.
Du har en syrlig bemærkning. Jeg har fået en seddel ind om, der står, at du siger, at det er en Erasmus Montanus-agtig debat, vi har. Kan du redegøre for det synspunkt?
Nej, så vil jeg udvide det. Jeg vil sige, det forekommer mig, at samfundet har bevæget sig frem til, det er, at vi har en blanding af en, og det er en debatkultur, jeg snakker om nu. Ja. Man kan diskutere, om der overhovedet er om der overhovedet er noget kultur og debat i det i virkeligheden. Om ikke det er totalt indholdsløst. Men vi har efterhånden i hele samfundet, og det har jeg observeret over de sidste 10-15-20 år måske, der har vi udviklet det til, at vi har en såkaldt debatkultur, der i mine øjne er en blanding af underholdningsindustri og Erasmus Montanus kvævlanderi eller diskussion.
Okay.
Fordi alle snakker om, at man skal, det vi burde, det var at diskutere indhold, altså substans, og ikke diskutere form. Men nu kommer så hippet til ind hos jer, men det er simpelthen ikke kun hos jer. Det er også i aviserne, det er også tv, ikke mindst.
Især.
Nyhederne med tv og så videre har jo ikke noget med noget som helst at gøre. Det er jo følelsesmæssigt. Vi skal jo føle i dag.
Mm.
Og når I sidder inde hos jer nu, for eksempel, I startede med at debattere, igen i citationstegn, I debatterer menneskesyn. Men det, I debatterer, det er, har man lov til at sige, jeg har det menneskesyn, eller jeg synes, dit menneskesyn er forkasteligt?
Selvfølgelig har man lov til det, men er det fair?
Hvad siger du?
Selvfølgelig har man da lov til det, men er det fair? Er det i orden?
Du skal lige høre mig fair. Jamen, der gør du. Du siger, er det fair? Ja, gode, det er i orden i mine øjne. Jeg er opdraget med at sige din mening og tage din tæsk.
Det er i orden.
Jamen, det her, det er nogle gange, jeg er lidt ældre nok. Kald en spade for en spade. Selvfølgelig har jeg da lov at sige det, men du kan bede mig udbygge. Hvad mener du så med det, Stig? Jeg skal nok fortælle dig, hvad jeg så mener med det.
Ja.
Det er jo meget mere interessant. Nu kommer vi jo ned i substansen. Hvorfor mener du det? Hvad mener du? Det er jo substansen. Men I sidder jo og bevæger jer på det plan, og det er det der pseudo-underholdnings-Erasmus Montanus. I bevæger jer jo på det der plan. Mor har to ben, ergo og mor en høne.
Nej, det gør vi ikke. Det vi diskuterer, det er, om demonisering er okay. Det er det, vi diskuterer.
Hvis nu I tog som udgangspunkt, fordi i den forrige udsendelse med de to kvinder herinde, der var det moral. Har man lov til i dag at sige, jeg synes, det er dårlig moral? Følger man det så op med at sige, hvorfor mener du, det er dårlig moral?
Nu ved jeg ikke lige, hvad det er for en udsendelse, du refererer. Stig Jeppesen, jeg skal lige have på plads. Hvad er det for en udsendelse, du refererer til?
Ej, det var de der to kvinder, hvad hedder de? Den kom her tidligere i dag.
Nå, okay, det må vi lige det lægge ud. Det kan vi ikke rigtig tage ansvar for.
Nej, men det er for at sige til dig, eller til jer derinde, det florerer jo i hele samfundet i dag, at det er jo sådan, vi disputer.
Det vil
så
jeg gerne.
Det kommer jo ingen vej, fordi hvis ikke vi for eksempel kan sige, at jeg synes, nazisterne havde en dårlig moral, og de havde en forkastelig menneskesyn.
Oh,
hvis I så begynder at sige, kan du nu sige det?
Men, Stig Jeppesen,
sagde, hvad mener du med det? Så kan jeg få lov at anskueliggøre for dig, hvad jeg synes er dårlig moral, og hvad jeg synes er dårlig menneskesyn. Og så kan du forholde dig til at tage stilling til...
Okay. Må jeg prøve, om jeg kan lande den her ved at sige, at der er en til dig og en til mig. Jeg synes, det er rigtigt, når du siger, at alt for mange diskussioner handler om diskussionen og ikke om substansen. Og det er jo sådan set også, når vi tager det her op med menneskesyn, så er det jo faktisk for at sige, at diskutere menneskesyn, er det ikke et af de symptomer, der er på, at det bare bliver vanskeligt at komme til substansen? Fordi det vil vi jo sådan set egentlig gerne mere, men vi har da jokket i spinaten ved at sige, at vi tager en debat om debatten. Det har vi så også gjort, men vi prøver dog egentlig faktisk at få fat i substansen. Jeg tror, problemet med at diskutere substans, det er, at det er der, hvor alle problemerne er, og hvor der ingen svar findes, fordi alting er på vej ned, og der er ikke nogen, der tør sige det, og der er ikke nogen, der ved, hvordan vi skal løse det.
Præcis, hvor var det dejligt at høre, at du om ikke andet er fuldstændig skarpt opmærksom på det. Og jeg tror nemlig også hos jer, der er værter inde hos jer og jeres program også. Jo, jeg tror, I gerne vil have substansen. Kunne I så ikke prøve at gøre mig måske andre mennesker en tjeneste? Og så skærpe den lidt og sige, nu holder vi jer på substansen, jer der derinde. Nu har vi har brugt 2 minutter på at sige, kan vi tillade os at begynde at sige dårlig moral, ikke moral. Færdig med det. Nu bruger vi 10 minutter på at sige, hvad mener du så er god moral? Hvad mener du er dårlig moral? Vil det sige, du synes, jeg har en dårlig moral? Ja, jeg synes, at nogen...
Jamen, sådan en debat vil vi ikke søsætte, men det var fordi, at vi tænkte, at nu skulle vi også diskutere værdier og værdipolitik, og det afspejler sig jo i det debat, vi har med hinanden. Og så synes jeg også lige, at jeg vil sige mange tak til dig, Stig Jeppesen, for... hvad skal vi kalde det, både en kommentar og en skideballe. Kan vi ikke blive enige om det? Og så skal vi lade vores 2 damer her i studiet få lov til at ytre sig igen.
Og bryde cirklen. Super. Selv tak.
Godt. Tak skal du have. Jeg blev helt slået ud af den der. Det var jo næsten et anklageskrift. Men han har jo fat i noget af det, vi diskuterer. Når vi sidder, så siger vi, at du er et eller andet sted udefinerlig rød, og der har vi en borgerlig, fritstillet. Altså, og nu har vi jo så ikke bedt jer om at løse velfærdsstatens problemer, men et af dem, det er jo det, du sidder med til hverdag, det er jo, at det er jo en bekostelig affære med alle de mennesker, der er røget ud i sovsen. Ja. Og jeg mener, kan man ikke lave sådan en kategori, hvor man siger, at der er nogen, der får prædikatet sovsen og siger, at det her det kan vi simpelthen ikke gøre noget ved. De skal selvfølgelig ikke dø af sult eller bo på gader og stræder, eller sådan, de skal have det, som taksterne er, men der er nogen, man er nødt til at opgive.
Jo, altså opgive, så har vi jo...
Men officielt også gøre det, i stedet for, at man bare reelt har gjort det.
Jeg prøver mig ikke om at kalde det at opgive. Det er jo at anerkende, at der er altså nogle mennesker, som ikke kommer til at kunne forsørge sig selv ved at arbejde. Og den anerkendelse, den hænger jo sammen med, om der bliver bevilget en førtidspension eller ej. Jeg synes ikke, det er at opgive. Det er at slå en streg på et tidspunkt og sige, ved du hvad, nu kan vi ikke hjælpe dig af flere veje. Vi kan se, at det er alt for svært for dig. Du har så mange problemer. Hvad er det nu, om det er helbred, det er misbrug, det er sociale problemer, der bare hamrer løs. Så konkluderer man, at så er det førtidspension. Det er det, du kalder at opgive og sige, ja. Så får de lov at blive siddende i sovsen. Jeg synes ikke, det er at opgive. Man skal vare sine ord lidt. Det er at anerkende, at der er altså nogen, der bare ikke kan.
Men det er jo bare ikke nogen lige til sag at afgøre, hvornår man ikke kan. Altså, og vi glemmer lidt nogle gange, når vi debatterer det her, at der sidder også nogle mennesker, der skal administrere de her regler. Det ved du alt om. Og når man begynder at lave de her kategorier, at lave førtidspensioner og lave særlig opsamling for dem, der er rigtig udsatte, så skaber man også, altså der er helt klart nogen, der falder i den målgruppe, men der er også en gråzone et eller andet sted imellem dem og dem, der godt kan klare sig selv, som lige pludselig får et incitament til at prøve at gøre sig selv sølle og usle nok til, at de kommer ned i den der kategori, hvor de kan få lov til at være i fred og få nogle penge. Og det er et dilemma, man må forholde sig til. Det er jo ikke lige til bare at definere, at nu er der nogen, vi må erkende, vi ikke kan hjælpe, og så må vi forsørge dem på en eller anden måde.
Så har vi endnu en lytter igennem, som har formuleret, så vidt jeg kan se, et meget, meget interessant spørgsmål, og det er i hvert fald et, der retter sig til Bettina Post, som er med her i studiet, formand for Danske Socialrådgiver, og Mie Harder, konservativ klumskribent i Jyllandsposten. Susanne Sik her i Charlottenlund.
Ja, jeg er her.
Ja.
Og jeg synes, spørgsmålet både retter sig til Bettina Post og Mie Harder, men også til jer andre to.
Jamen, nu lader vi damerne først.
Ja, okay. Men altså, jeg har faktisk brug for et råd. Jeg er 67 år, jeg har en meget vidunderlig datter på 44. Jeg har altid stemt sådan socialdemokratisk, og hun er mere borgerlig. Og for nylig har vi haft en debat, det drejer sig om en 42-årig mand, altså en mand, der er 2 år yngre end hun selv, som er fuldstændig hjælpeløs og ikke kan gøre for noget som helst selv. Han har sklerose og var helt til blevet passet af sin mor. Men nu, jeg ved så ikke, om moren var død, eller om hun bare ikke kunne længere. Men det eneste, han ønskede sig i livet, det var at blive i sin lejlighed. Og det ville jo så koste, at der skulle komme nogle hjemmehjælpere eller nogle mennesker i hjælp. Og det synes min datter, at det synes hun ikke, og han ville nok også få det meget bedre på et plejehjem. Og det synes jeg. Og det rystede mig meget, at hun har den holdning, og jeg har fået sagt til hende i skønningen. Men det viser sig også, at jeg vist nok mener det. At hvis ikke hun havde været min datter, så ville jeg ikke have omgået hende længere. Jeg kan ikke have folk, der er så egocentriske, og vi har ikke råd til dem, som aldrig har fået en chance. Og jeg er rasende, og hun er rasende, og det har skabt en forfærdelig masse splid imellem.
Altså, I deler ikke menneskesyn?
Men det er jo det, jeg ikke ved, for hun er faktisk et snadersødt menneske. Altså, hun er ordentlig, og hun er stød, og hun er sjov, og hun er en fantastisk mor. Men det der kan jeg altså ikke have. Det kan også være, det er mig, der er intolerant. Jeg ved det ikke, men det nu må I hjælpe mig.
Hvem vil først byde ind? Det er næsten masser af monopol i det her. Det er bare alvor.
Jeg vil gerne have Mie Harder først.
Ja, du styrer det.
Jeg har også lidt putt ind. Jeg synes, det lyder selvfølgelig som en forfærdelig tragisk situation, den her mand med sklerose er i, men det er altså også bare et faktum, at der er begrænsede ressourcer i samfundet. Et eller andet sted skal vi trække en grænse, hvis man skal bruge. Altså, det ved jeg ikke, hvor meget, lad os sige, det koster måske et par millioner om året at have sådan en døgnopasning på sådan en person.
Jamen,
de penge.
Jeg har ikke andet i hele livet, vi andre. Vi kan se, og vi kan stå, ja. Vi kan tale, og vi kan lære.
Ja, men det ændrer bare ikke på, at der er en eller anden samlet mængde ressourcer i samfundet. De penge, de bliver taget væk et andet sted fra. Altså, det er et dilemma. Det er ja, men hvad så med alle de andre mennesker? Altså, der bliver simpelthen nødt til at blive trukket en grænse et sted. Det er det samme spørgsmål, vi har i sundhedsdebatten, eller man kan rejse i sundhedsdebatten. Lad os forestille os kræftpatienter, for eksempel. Hvis nu der kommer en eller anden ny medicin, der kan forlænge en døende kræftpatients liv med 2 minutter, men det koster 1 million. Er det så 1 million kroner værd at leve 2 minutter længere? Det er svært, men man begynder, hvis det nu var en uge, eller hvis det nu var en måned, eller hvis det var et halvt år, så ville man måske begynde at synes, det var det værd, men det er altså en ufattelig svær diskussion at tage.
Jamen, det er en mand, der aldrig har fået en chance. Han kan ikke bevæge sig, han kan ikke noget af det, vi andre kan.
Susanne Sik, vi skal også lige høre med Bettina Post, men Mie Harder, vi kan jo godt klare, at du i den her sammenhæng er du faktisk lidt ond.
Det synes jeg altså ikke, jeg
er. Nej, det var vist heller ikke dig. Det var vist mig, der blev sat for skud der.
Ja, men nå. Bettina Post, hvad siger du?
Jeg vil være meget nødig være dommer i den her familiefejde her. Altså, men jeg kan sige sådan helt formelt, så har vi jo afskaffet institutionsbegrebet for mange år siden. Vi har tilsluttet os FN's handicapkonvention, som faktisk siger, at vi skal forsøge at kompensere mennesker med handicap, fordi gener og ulemper, som deres handicap giver dem, når man kan sammenligne deres liv med vores andres. Og det synes jeg, at vi skal holde fast i. Og så er det klart, at vi har en situation, hvor økonomien er helvede til, og vi måske skal revidere nogle af de muligheder, vi har for at hjælpe også mennesker med handicap. Men altså, som udgangspunkt, så har han jo i hvert fald ret til at blive i eget hjem, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, den her unge mand. Og på et eller andet tidspunkt, eller unge, ja, han er yngre end mig i hvert fald. 42, det er ingen alder.
Hvad ville du selv synes, hvis du skulle tale med din mor om det?
Jeg er vældig, vældig tit meget uenig med min mor, så jeg vil holde fast i, at jeg synes, at vi må forsøge at hjælpe denne her mand, ligesom alle andre, til at give ham det bedst mulige liv inden for de rammer, vi kan stille til rådighed. Det må jo være sådan, det er.
Susanne Sik her, du skal have tak, fordi du ringer, og hvis debatten skal fortsætte, så tror jeg, du skal prøve med masser af monopolet, fordi så de tager alt, de har ikke så tunge emner på programmet, det kunne de godt trænge til.
Ja, det gider jeg sgu ikke.
Nå, men tak skal du have, fordi du ringer, fordi der er nemlig en anden lytter igennem.
Vi har en anden lytter igennem, Peter Thomsen fra København. Er du med os?
Ja, det er jeg skam.
Har du, du har en kommentar her til
ja,
debatten?
Altså, altså det som jeg hæfter mig ved, det er, at jeg er personligt meget, meget træt af det der med menneskesyn. Og man kan jo sige, altså jeg vil starte med at sige, at når folk siger det, så mener jeg, at det er en pæn måde at sige på, at du er et skidt, lidt ringe menneske. Ikke? Og det, der ligger jeg selvfølgelig også en værdiladning i, og hvad skal man sige, gå ind og tolke, hvad andre mener.
Men det er garanteret, fordi du er borgerlig, ikke?
Der modsiger jo alle om at sige, nej, men jeg er nok sådan en slags socialdemokrat, men synes ikke, de opfylder de kriterier for sådan en god... altså, der er nok lidt for meget sjovt her, men... Eller politikerlede hos mig til, at jeg kan tage det parti alvorligt. Jeg tror, jeg er over hele spektret, men det er min pointe er, at
er det, hvor har du mødt det der, hvor du siger det der med det rigtige menneskesyn? Hvor har du mødt det hen, i hvilken sammenhæng?
Jamen altså, jeg har da selv blevet fået at vide, hvad er det for et menneskesyn, du har, ikke? Altså, hvis jeg ligesom har rationelt gået ind og sagt, det er den politik, jeg siger, synes jeg egentlig lyder fornuftigt, ikke? Altså, og der må jeg så indrømme, at det er jo nok ofte borgerlige politikere. Altså, det er jo venstrefløjen, der bruger den her med menneskesyn, ikke? Højrefløjen, altså overvejen, ikke? Altså, det tror jeg, som lavede en uvidenskabelig undersøgelse af det, eller...
Men er det i særlige debatter, er det socialpolitiske debatter, som vi har her, eller
ja,
det indvandrerpolitik,
det er
eller?
Altså, nu kan vi tage, altså, der bliver jo kastet den her op med, altså Torben, han taler om, at jamen altså, der er altså nogen, dem får vi bare ikke i gang, siger det i øjnene, ikke? Og nu må vi sådan, ikke? Og der mener jeg, altså, det jeg vil tage udgangspunkt i, det er, at jeg må jeg gerne vende tilbage til det, jeg egentlig gerne vil sige.
Ja, det må du.
Du har en arbejder, en specialarbejder, der kører lastvogn. Jeg er selv håndværksmester. Jeg møder mange, både håndværkere og specialarbejdere, whatever. Han siger for eksempel, og det er, jeg skal ikke snakke indvandrere, men han kan for eksempel sige, ud af dem, der er for mange, nu er det nok. Ikke? Og så har du en akademiker, som siger i en kronik eller i Deadline, fordi det er jo typisk den, der bliver inviteret, så siger han, den demografiske udvikling blandt eller anden generationsindvikler indvandrere er bekymrende. Okay, hvad er status? I mine øjne har vi to mennesker, som nærmest siger det samme. Men den ene er akademiker, han har taleretter, han bliver inkluderet, og det er ok. Og han har ikke noget dårligt menneskesyn. Han udtrykker sig intellektuelt om situationen. Den anden udtaler sig, hvad skal man sige, emotionelt og med et lavt vækstal og så videre. Der har vi problemstillingen, altså at man kan sige, du med i dit udgangspunkt bliver ekskluderet. Og det, ja, pointen, noget, det der er det uhyggelige ved det, det er, at du kan finde mange af de akademikere, der siger det på den pæne måde, som kan være meget mere fascistoide og nazistiske i deres...
Jeg vil da godt lige nævne,
at... ...behandlingen af indvandrere. Mens at ham der specialarbejderen, som siger, ud med dem, ikke? Han vil da, når han møder en eller anden knæk, som har brug for hjælp, så siger han, ved du hvad, kom ombord her, så er du chauffør med hjælp for mig de næste 3 måneder. Altså, kom over, ikke? Altså...
Så det er simpelthen en måde, man udtrykker sig på.
Peter Thomsen, jeg synes, det er en meget, meget fin pointe, du har. Fordi, altså, men jeg kan da også hjælpe dig lidt, for eksempel forfatteren Carsten Jensen, altså han er dog om nogle akademikere, der har så sagt om folk fra Dansk Folkeparti, at det er en flok slimede kældermennesker. Så når først man bliver ophidset nok, så kan selv det højeste intellekt også komme langt ud i sovsen.
Lige præcis, ikke?
Og jeg synes, det er meget præcis det der med, at hvis man udtrykker sig dagligdags, så er det nok, fordi det er et udtryk for, at man har et dårligt menneskesyn, ikke? Altså,
Men er der ikke forskel på det her, at man udtrykker sig sådan rimelig urbant, så kaldet det akademisk, eller ikke sårende, frem for, at man udtrykker sig sådan rimelig, rimelig neutralt? Altså, er det ikke okay, at man kommer igennem, hvis man gør sig lidt umage med at formulere sig? Kalde det akademisk, jeg vil sige ikke sårende, kunne man måske sige det her i den her sammen.
Hvis vi snakker kommunikation, så kan vi jo snakke om assertiv kommunikation, ikke? Hvis vi skal bruge alle de her fine ord, ikke? Eller girafsprog, ikke?
Altså, her er ikke girafsprog.
Jeg ved slet ikke, hvad jeg snakker om.
Så bliver jeg helt livstræt, det kan jeg slet ikke klare.
De der mennesker, der siger, der snakker om menneskesyn, hvis de begynder at snakke emotionelt, så jeg bliver enormt ked af, når du siger sådan, fordi så bliver jeg bange for, at du er ude på at skyde den der et eller andet grønthandler, eller du er ude på et eller andet, at du ikke kan lide den. Altså, jeg mener, altså Blachmann, han vil sige det her, siger nu. Han vil sige, lad os få nogle følelser frem, lad os få... Lad os dæmme os, vel? Altså, ikke? Altså, come on. Altså, de der, alle de der... Nu siger jeg noget, som venstrefløjsfolk, som snakker om menneskesyn, ikke? Prøv, jer mennesker, gå, tal fra jeres hjerte og jeres mave, ikke? Så kan vi forstå det. Man kan ikke forstå, når der er nogen, der siger, du har et dårligt menneskesyn. Altså de studerer jo, og det lukker vand.
Okay, godt. Peter. Tak Peter for Thomas, din kommentar.
Ja, inden at vi får Thomas Blachmann rodet ind i det her, så, så tror jeg... Er der nogen af de kvinder, vi har i studiet her, Bettina Post og Mie Harder, der har lyst til at binde en snor i den her?
Altså, jeg vil godt sige, jeg synes, det der, det var jo i hvert fald et eksempel på at tale om uden om substansen. Altså, at tale om debatten. Ja. Jeg ved ikke, jeg synes... Det blev jo meget snak om med måden, man, om man taler fra maven eller fra hovedet. Og sådan. Det er jo ikke substans, det er jo
men
det er jo
herren her, Peter Thomsen, ikke en pointe i, at hvis man udtrykker sig sådan meget dagligdags og bramfrit som en høj håndværksmester, så kan han meget nemt møde en stempling for at have et grimt menneskesyn fra en venstrefløjsakademiker, samtidig med, at han kan være århundredes marker til at sige, den der knæk, ham skal jeg sgu nok få på skik på. At man ikke, altså, at de der forskellige sproglige varianter er med til også at demonisere folk. Altså, det synes du ikke?
Jeg sad og kom til at tænke på sådan en som Mathias Tesfaye, som i den grad bliver lyttet til. Ja. Han taler da lige ud af landevejen, synes jeg. Og
enig.
Bliver jo taget meget alvorligt, og i øvrigt, synes jeg, altså, virker vældig godt ind i stoffet og meget begavet. Altså, og vi har da haft politikere ind imellem, som vi har mundret os med, og som er blevet kommet i Folketinget, altså... Sømandsbossen, og hvad ved jeg, altså, vi har da haft nogen.
Siden.
Det er længe siden, men jeg savner de der. Altså, jeg er lidt, fordi der kommer altså en anden...
Christen Poulsgaard.
Ja, det tænker, han skulle blive pølsemand, ikke? Det var ja. Nej, men jeg synes, det altså, man snakker jo netop om, at Folketinget er blevet for akademisk, og at der er jo snart ikke en regulær person derinde, der har forsøgt, der har haft et almindeligt arbejde et eller andet sted ude på en virksomhed eller i det offentlige derinde.
Nej, de er ikke kendt pole alle sammen.
Det er jo det, og de har ikke engang gjort uddannelserne færdige i halvdelen af. Det er bekymrende nu, når vi snakker så meget om, at uddannelse er så vigtigt.
De har ikke lyttet til deres socialrådgiver.
Det har de ikke. Det skulle de gøre.
Mie Harder.
Jeg synes egentlig, at Peter Thomsen har lidt en pointe i den der polarisering, der sker. Altså, det kan på en eller anden måde virke som en adgangsbarriere til at komme ind i den offentlige debat, at det er blevet så akademiseret, som det er. Altså, vi skal være så, vi skal formulere os så pænt og så teknisk osv. Jeg synes, hvis man taler om indvandrerdebatten for eksempel, så er det også påfaldende sådan noget som paragraf 266b. Nu ved godt, det er sådan lidt uden for emne her. Men den her form for sådan selvcensur, som vi på en eller anden måde pålægger den offentlige debat, det er jo noget, der har en social slagside. Det er jo noget, der rammer dem, der ikke kan formå at formulere en lige så i går så en racistisk et synspunkt på en pæn måde. Ja. Fordi man kan jo pakke alting ind og sige det samme, rigtig akademisk, rigtig pænt, så du aldrig vil forbryde dig mod nogen lovgivning. Men man ekskluderer på en eller anden måde et segment af samfundet, som ikke har den evne til at udtrykke sig på den måde.
Er det ikke okay et andet sted?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan man mene.
Det synes jeg faktisk, det er.
Jo, altså, jeg synes ikke nødvendigvis, de har krav på at få sendetid eller taletid i radioen, men jeg synes egentlig ikke, at vi som samfund skal lovgive imod, at man siger
det,
noget.
Det siger altså, heller ikke.
Det, men altså ikke, som det, vi jo gør i dag, faktisk.
Alle synspunkter er jo hvilke, kan man sige, alle har lov til at ytre synspunkter, men det er jo ikke alle synspunkter, der er interessante.
Nej.
Og jeg vil også sige, selvfølgelig har noget med indpakning at gøre, altså. Men jeg har faktisk en kommentar her på vores Facebook-side fra en Kevin Mikkelsen, som skriver, menneskesyn handler jo om at lukke munden på politiske modstandere ved at insinuere, at deres syn på andre mennesker er suspekt og ondt, og som resultat deraf, at ens eget menneskesyn er godt. Menneskesyn er dermed et rent politisk korrekt værktøj, lige ud af den Orwellske Newspeak-kasse. Og intet er så let som at beklikke andre deres syn på mennesker, og dermed finde nogen som helst form for løsning på politisk problem, mente Kevin Mikkelsen altså.
Det er jo en til dig, Petina Post.
Jeg synes altså, at han skriver jo det, som I startede med at sige.
Ja, lidt. Jeg tænker, faktisk skærpet det lidt, synes jeg dog.
Jeg synes mere, at når man... I øvrigt diskuterer jeg ikke menneskesynet særlig meget, hvis jeg nogensinde har gjort. Men jeg synes, hvis man begynder at snakke om menneskesynet, så kan forklaringen på ens synspunkter ligge i ens menneskesyn. Så bliver det da interessant og opklarende. Du siger sådan, fordi du tænker, at mennesker gør sådan her, eller er sådan her. Nå, jamen så kan jeg forstå, hvorfor du siger sådan. Og så kan vi komme videre i diskussionen. Det kan godt være, at der er den der med onde og gode og sådan noget. Jeg har bare ikke rigtig deltaget i den, og den er sådan lidt. Det kan sgu godt være. Altså, jeg synes bare ikke, det er ikke det første, jeg tænker. Jeg synes, altså, vi har garanteret alle sammen, hvis vi sidder og tænker over det, et eller andet syn, noget, man kunne kalde et menneskesyn. Ikke? Og det fortæller jo bare noget om, hvordan vi ser på verden. Og på andre mennesker.
Jeg ved ikke, om jeg har meget at få til den der, men jeg synes, det bliver brugt på, altså, du har ret i det, du siger, Bettina, med, at hvis man går ind i og substansen i, hvad der ligger bag det menneskesyn, folk har, så kan det sagtens være en udmærket element i en debat. Men jeg synes meget ofte, det bliver brugt bare til at blive klikket modstanderen på en eller anden måde, uden at faktisk gå ind i den substans, så det bliver en måde at undgå at argumentere.
Det blev de sidste ord i denne udgave af Cordua og Steno, hvor vi havde det endnu en gang, det som jeg selv ikke bryder mig om, nemlig debatten om debatten. Men vi har mange debatter om debatterne, fordi at debatterne om debatterne er en undskyldning for, at vi ingen løsninger har. Vi har ingen substans, for der er ingen, der kan overskue, hvordan den danske velfærdsstat kommer ud af denne katastrofale krise og den nedtur, vi er fuldt i gang med. Men den slags dommedags ting, dem vil vi så gå videre med allerede i næste uge samme tid som i sted. Det var så alt fra Cordua og Steno i denne her uge. I redaktionen der sad også Peter Westermann fra Berlingske Research. Og bag knapperne i teknikken der sad Nikolaj Kirk. Tak for denne gang. Så er der nyheder her på Radio 24/7.